Gepli Yaradatlyk Radiosy, adyrly dinleyijiler, Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin inniki 25 minutyna. Kosowanyň garaşdyrylygy meselesine Birleşen Milletler Uramasynyň halkara suwdunyna seredilýär. Şol garaşdyrylygy ikrar eden ýurtlaryň biri Birleşen Ştatlar. Orfet hem Serbiýa oňa garşy. Suwdda taraplaryň pozisiýalaryna ýakynlaşma barmy? Şu temadan taýýarlanan syýnyň mazmuny bilen tanışarsyňyz. Türkmenistan'da teknoloji ornoşturmak boyunca Amerikalı alım Megda Yıldız bilen Aşgabatda kavarçıymız Halimrat Kılıçdurdiýewiň geçiren interviusunu kino sunuwaty, onun ilat köpçülügüne görkezilşi bilen bagly nähil çözülmeli meseleler bar. Kavarçıymyzyň taýýarlanan gepleşigini dikkatiňize höderler. Özbekistan'da Fatihim kampanyasına katnaşmayan studentler okuldan çıkarlıyor. Şu temadan havarçıyımızın tayyarlan getirişimi bilen bu gedekki Havarlar Günlülüğü programmanı cemler. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Geçen yılın fevral ayında Kosova Serbiyadan garaşdyrylygyny ilan etdi. Eurosoýuzyň köp ýurtlary, Amerikanyň Birleşen Ştatlary jemi häzir 60 gowrak döwlet Kosowanyň garaşdyrylygyny ikrar etdi. Emma Serbiýa hem Orfet bu garaşdyrylygy düýpden garşy, oňa halkara düzgünlörüniň bolmasy hökmünde baha berýärler. Orfet bilen Birleşen Ştatlaryň pozisiýalaryna ýakynlaşma barmy? Şu temadan taýýarlanan syýnyň mazmuny bilen Altyn Amanurdy tanıştırar.
8-nji dekabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Kosowanyň garaşdy döwlet bolmagyny, Balkan döwletlerini durnuklulygy ornaşdyranyny anyklap, Birleşen Milletler Romatynyň suwdyny Kosowanyň garaşdylygyna hormat goýmagy çağırdy. Emma Kosowanyň garaşdylygyny soňra astyna goýan Serbiýanyň iň ýakyn ýaranyny Orsiýet, bu ýurdyny ikrar edilmeginiň beýleki ýaralanan separatistlere meçe bermeginiň ahmarlygyny aýdýar. Ýatyp geçsek, Serbiýanyň düzümine bolan Kosowa 2008-nji 17 fevralyna garaşdylygyny ýygnan etdi. Şondan bäri 60-dan öwrek ýurt, olaryň içinde 22 Ýewropa ýurdy Kosowanyň garaşdylygyny ikrar etdiler. Serbiýa Kosowanyň garaşdylygy bilen ilalaşman Gagadaky halkara suwdyna Bu iş oyunca dinlençik geçirmek babatta şikayet bilen yüzlenne. 1. dekabrda başlanan bu dinlençikte çıkış eden Serbiýa, Kosowanyň öz başdaky garaşdylygyny ygnan etmek bilen Serbiýanyň hiç erki hem halkara kanunlaryny bozanyny mälim etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň delegasiýasyna ýol başlyk etýän Harald Hongo Kohň aýtmagyna görä, Kosowanyň Serbiýadan garaşdy bolmagy halkara kanunlaryna çapra gelmeýär. Hem de bu mesele halkara tribunalyň bu barada öz pozisiýasyny beýan etmegini talap etmeýär. Jenap Koh halkara kanunlaryna laýyklykda her ýurt beýleki bir ýurtyň garaşdylygyny ikrar edip etmezlik meselesini öz başdaky çözmeli diýär. Ýagny bu meselede hiç kim gadagançlygy girdip bilmedi, zorluk bilen şol garaşdylygy ikrar ettirip pem bilmedi diýip jenap Harald Hongo Koh aýtdy. Şeýle hem ola Belgradyň halkara suwdynyň geljek netijesini aramadan hiç açan Kosowanyň garaşdylygyny ikrar etmejekdigini bir näçe ýerde gaýtalap aýdanyny ýatlatdy.
This court has no obligation to issue advisory opinions that the moving state has already
Bu suwda şikayet bilen ýüzlenen ýurt suwdun çykarjak kararyny ikrar etmejegini öňünden aýdan bolsa, onda şeýle kararyň çykarylmagy näme gerek? Şonuň üçin biz Kosowanyň garaşdylyk meselesini gozgamazlyga suwdy çağıryarys. Ýagny bu mesele boýunça düýpden karar kabul etmeýän ýa-da diňe Kosowanyň öz garaşdylygyny ikrar etmegi halkara kanunlaryna gabat gelýär mi diýen sowala jogap berip bu meseleni ýapmagy çağıryar.
Whether Kosovo's declaration of independence accords with international law.
Dip Amerikan delegasiýasynyň ýol başçysy Harald Tanku Koh bellädi. Orsiýa delegasiýasyna ýol başlyk eden Orsiýadan Galantiýada elçisi Kirill Givargyan hem 8-nji dekabrda halkara suwdyna çykyş edip Kosowanyň öz başda garaşdylygyny ýygnan etmegi 1999-njy ýylda Birleşen Milletler Romatynyň geňeş tarapyndan kabul edilen 1244-nji rezolýusiýasyny bozýanyny aýtdy. Şol rezolýusiýa laýyklykda Kosowa wagtlaýyn Birleşen Milletler Romaty tarapyndan dolanyrylyp, NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň gorawyna bolmaly. Şol vaqtlaryna möhlet geçenden soň bolsa Kosowanyň hukuk durumy barada Serbiýa bilen gepleşik geçirilip, şol gepleşiklerde gelinen netije Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan makullanmaly. 7 dekabrda bu mesele bilen bagly çykyş eden HTN wekili hem Kosowa meselesine 1244-nji rezolýusiýanyň bozulanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişel wekili bolan Fransa Kosowa bilen bagly geçirilýän bu dünýäçikde şu gün 9-nji dekabrda çykyş etmeli. Britaniýanyň wekilleri bolsa, ondan soň 10-nji dekabrda bu mesele bilen bagly öz garaýşlaryny halkara sudyna beýan ederler. Emma bu ýurtlaryň ikisi hem Kosowanyň garaşsyzlygyny ikrar etdiler. Kosowanyň garaşsyzlyk meselesi boýunça sud diňlenşigi 11-nji dekabrda çenle dowam eder diýilip garaşylýar. Emma bu diňlenşigiň netijeleriniň 2010-njy ýylyň dowamyna belli boljakdygy çaklanýar.
Kosowanyň garaşsyzlyk meselesi boýunça geçirilýän sud prosesi barada maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Şahyň başyny Türkmenistanyna bilimiň hiýilini ýokarlandyrmakda informasiýa ara gatnaşyk tehnologiýasynyň ylmyň hem planlaşdyryşynyň rolu atly halkara konferensiýa geçirildi. Oňa ençeme ýurtlardan alimler gatnaşdy. Şolaryň biri Birleşen Ştatlaryň Keýin Uniwersitetiniň dosenti Melde Ýyldyz bilen Aşgabatda habarçymyz halymrat gylyşdyr. Dif Türkmenistanyň tehnologiýany ornaşdyrmak bu meselede Birleşen Ştatlaryň berýän gollaw barasynda söhbetdeşlik geçirdi. Geliň şol interwýuny dinläli.
Hanım Melde Ýyldyz, Türkmenistanyň tehnologiýany özleşdirmek barada näme işler alyp barýaňyz?
I'm a teacher educator in the United States. I work with
Men Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bir näçe universitetler bilen işleşýärin. Öň Patterson Universitetini işleýärdim. Indem nihip bolsa keýin universitetini işlemeli. Umuman benim alıp barýan işim, muallimleri ne edip öňde barýan teknologiýany ulanmak barada bilim bermekden ibaret.
CTs in the classroom, technology in the classroom.
Türkmenistan'da teknologiýanyň özleşdirilmesi barada näme aýdarsyňyz?
The way I see the Turkmenistan is a blooming, it's in a blooming stage.
Meniň düşünjem boýunça Türkmenistan täze eýýämi gadam basýar. Ýakynda bolan konferensiýa gatnaşamda Türkmenistanyň tehnologiýa ören uly gyzyklanma bildirilýändigini göz ýetirdim. Ýöne bolan häzirki döwürde Türkmenistan iki ýolun kesişýän ýerinde, ýagny çatyrykda dur. Sebäbi Türkmenistan beýleki ýurtlaryň ýagnysyny öwrenip bir karara geljek bolýar. Mysal üçin näme tehnologiýalar ýetirmeli we okutmagyň näme usullaryny pedallanmalydygyny öwrenýärler. Ýene bir aýdyp geçip bolýan adam tehnologiýa barada gurrun edilenine bir ýöne bir jaý salan ýaly däl. Mysal üçin jaý salsaň azyndan 20 ýyl ulanyp bolýar. Tehnologiýa gerekdirenine başgaça. Düýünki tehnologiýa bugün könülüşýär. Sebäbi tehnologiýanyň täze görnüşleri çykýar. Häl işini ütgäp durýar. Şonuň üçin hem esasy maksat muallimlere tehnologiýany ulanmak we ösdürmegi öwretmek gerek. Eger ütgäp duran täze tehnologiýany öwrenmeseň, hiç şeýle peýda bolmaz.
Equipment. Otherwise you will waste money.
Sil täze tehnologiýany muallimlere öwretmek barada näme işler geçirýäňiz?
I can send it to him a list of things I had done since I came if he is interested.
Ilimler akademiýasynda muallimler bilen duşuk geçirip näme tehnologiýany ulanmalygy we näme guraly ulanyp bilmekleri barada prezentasiýamy berdim. Bu taýda bellemeli zat gelen muallimlere tehnologiýany ulanmaklygyň dürli ýollaryny görkezdim. Bu bolsa muallimleriň belli bir derejede özleriniň okudýan sabaklary boýunça feýda berer diýip bilen bilýär. Muallimler özlerine näme tehnologiýany gerekdigini oňa düşünýärler. Belki gelecekte Türkmen devleti muallimlerin tecrübesini arttırmak için taşarı yurtları iyi verir. Muallimler teknolojiyanı doğru derecede uğranıp bilim ministerliğine çıkıp hazi teknolojiyanı almak parada öz masalatlarından verip bilirler ve öz tasamalarını hüdürlüyüp bilirler.
It'll be wasted money. It's the same.
Siz muallimlere teknolojiyanı ulanmak parada bilim veriyenliğinizi aittiniz. Teknolojiyanı ulanmaklığın neyli usullerini uğradiyarsınız.
When we teach technology, I try to teach the students.
Bütün dünyada kıyınçılıklar var. Yalnız birden okudu oturken toğun geçmeği mümkün. Ya da kompüterin geçmeği mümkün. Umuman aylarında dürlü sebeplerin bulmağı mümkün. Bunun yalı problemler elmede ama bulup duruyor. Şunu için ben öğrendimde şeyli adaylarda ne hili sabahı devam edip bolcak duğun usullerini öğrendiyorum. Teknoloji denizi köp saatleri öz için alıyor. Mesal üçin elektron kuralları bolup bilir, kompüterleştiren doska bolup bilir, cibi telefonları bolup bilir, okudiyan adamların özleri nähili teknologiyanı ulanıp bolacaktuğunu anıklat belli bir karara gelmeli. Men okudum. ortamda bir kompyuterle bütün klasi netip okutmalığın usullarını üretiyen. Yeni bir fikrime sürüsüm geliyor. Okutmalığın usullarını entek yukarı kucaylarını okap yor kaylar üretmeli. Muğlim olup işe başlamak kalır tayarlık okunu geçmeli. Teknologiyanı ulanma için öz okuyumunu sürmeli. Kompyuterin üstüyle nehili malumatları alıp bolyanlıklarının hem uğrunu üretmeli. Bu olsa malumatlar bağırdaki bilimi arttırmaya tehir ediyor.
Synthesize, that's called information literacy. Make sure that's...
Gelecekte teknologiyanın Türkmenistan'a neyle oranı olur?
It's coming, and it comes very fast.
Benim fikrimse teyze teknoloji Türkmenistan'a gelir ve bir vada ödürüştükleri olur deyip fikir ediyorum. Sebebi ben Türkiye'de öğreni versin. Şol devirde kompüterim yoktu. Ama adamlar teknolojiyen zirulluğunu göz yetirdiler. Neticede bir pursatta hemme zat ütküdü. Yeni 3 yılın Türkmenistan'a teknoloji doğal derecesini ödürsür deyip fikir ediyorum. Ben hemme zatı yakın netkiden arayan. Teknoloji Türkmenistan'a salt geliyor. Bir vada hemme zat ütkör deyip fikir ediyorum. Sebebi Türkmenistan'a dürlü uğurlardan hünermenler var. Alımlar var, seri işte de var, teknolojiyanı satın almağı mümkünçülüğü var, potansiyel var.
So, if there is no reason, it cannot, you know, happen.
Söhbette sorun için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşavattaqa varçıyımız Hal Murat Kılıçturdiyev'in Amerikalı alım bilen geçiren interviyosunu dinlediniz.
Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler denk peydanın bileyeler mi?
Aşağıda kaydan vaktinde beni doğru yoldan geçirmeyen kargalan halkımında sport beni kaytardı.
Türkmenistan'a den taparından alan teatirleri var adı Şehyeli jurnalist ile sohbet yaşlık.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyeleri kaldırmak var adı kabul edilen karardan hemmeler hoş almay.
Ama hedrem, çiğlik ekmek çıkan enelerimiz ağır pensiye al.
Şu temalardan tayyarlanan yörüyte gıplaşımı da dinlemek isteseniz hepteyanın dördüncüğünü alışım ve beyaşıncüğünü iğirden efire geçecek ıntan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyen.
Gepli Aralatlık Radyosu siz kadarlı dinleyiciler Havarlar Günnelüğü programımızı dinleyersiniz. Şu gün Aşavat'ta Niyazov Dövürününe yapılan kinoteatrların biri. Paytaxtın merkezindeki Vatan Kinoteatrı açıldı. Yerli sinçiler bu vaka teyadelik, önkü qadağanlığın aradan ayrılıp başlanmağı hükmününe baka veriyarlar. Bir kinoteatrın açılmağı meselelerin çözgüdü değerliyen pikiri öne sürüyenler de var. Eğer bu köpçülüklüğün hiyafeti iyi olaysa, şol kinoteatrlarda halka hüdürler yalı filmler var mı, dörödüler mi? Aşavatta kavarçıyımız Murat Kurvanov'un tayyarlan gepleşigin dinleri.
Kurbanlı Berdimuhamed hakimiyet başına gelenden sonra Türkmen kinosunun otun dikeltmek boyunca kâr işleri amalı aşırıp başlandı. Sonra işlerin bir de yurttaki Sovet dövrüne kurulan kâr kinoteatrının durukunu tehlilemek. Hedir ki dövürde devlet tarafından kinosunun otunu ünsün artandığını karamadan Türkmen kinosunun otuna yetik gitmek hovupu saklanandığını kino bilirmenler aydıyardı. Efirde adam tutulmağını istemedi kino işgari hedir ki Türkmen kinosunun yağdayı vardı öz fikrini şeyle beyan etti. Berdimuhamed hakimiyet başına gelenden sonra köyüne kinoteatrının durku tehdilen yer. Tehdil kinoteatrla kurulup başlandı. Şunu olsa Vatan kinoteatrının durku tehdilenip açıldı. Kinofilmler görkezmek için amatlı şehitler dörödüler. Ama şol kinoteatrlarda görkezmeyi Türkmen filmlerini dörötmek için görülen seyircileri al. Oğulhan adına devlet kino kampanyasına şu yıl 20 tane film suratı düşürmek için 12 milyar manat görüldü. Elbette bu pullara teknik taydan kovu film düşürüp bulanok. Biz hedef düşürülen filmlerimizi videoda düşürmeli oluyoruz. Kino plonka pul yeten yok. Ondan şu görülen pulları hem uğurlanıyor. Şol görülen 12 milyar manada bir kovu film düşürse olur. Karasılık dövrünün Türkmen kinosunun yine de bir probleması, kadrlar meselesi, kovu rejissörler, kovu aktörler yok. Karas hedir ki dövrde Türkmen kinosu itip bariyar. Hova sonku dövrde Türkmen kinosunu dikeltmek monşa kâgır işler amala aşırlayar. Ama dövrücülük erkinlik bolmasa, aktörlük hukuklar eskerilmese, hususi kine kampanyalar dövrtmeli şart bolmasa, bu edilen tağallarlar bir derek bolur. Onun son kine tiyatrlarda dine daşa yurt kine filmler görkörler deyip, kino işgâr sözünü ahırına aitti. Özüne asır geldiği tanıdan medeniyet işgari Türkmen kinosu yurtta siyasi rejimin ideolojik kuralına öğürlendiğini noktap şeylediydi. Türkmenistan 18 ve kararsız yurt. Şu devrin içinde bizim önüm bir yukarı derecede bulmadık kinosunun otumu hasta pese düştü. Sovet dövümdeki yani Türkmen kino filmler yok. Surata düşürülen kinolar görür realde. Filmlerin aksesinde deniyalı Türkmen televizyonasının akıyalı gülala ullük durmuş vasf edilir. Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenle yurdumuzdaki neşekeslik problemasını kozgoyan ahmır filmini surata düşürdüler. Bu film halkın arasına ulu kılıklarıma dörüttü. Şular yalı filmler inne düşürülüp başlanır deyip umut dörüdü. Ama halkın karışışı yalı bulmadı. Sondan sonku düşürülen filmler yalı önkülör yalı altın asırı yadı beyik kalkınışlar zamanasını vasf edilen filmler oldu. Ahmır film olsa kadağın edildi. Bizim kino sunuotumuzu östürmek için sunuot işgarlarına erkinlik vermeli. Senzuran yatırmalı. Hem de hususu kino kampanyaları dönemine şerittir ödülmeli. Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenine hususu kino kampanyanın kısmet filmi prakada çıktı. Bu film Oğuzhan adınakı devlet kino kampanyasının düşürüyen filmlerinden tapavutlanır. Onlar real adamların hakiki durmuşu görkörler. Yasamalık yok. Bu filmin son kutbalini men bilemok. Yani sonundan son Şloryal başka Türkmen filmler men görmedim deyip medeniyet işgarisi öncemledi. Aşkavadın parakat mikrayonunda yerleşen video prakatın eğer şeyle dedi. Hazır video prakatlarda Türkmen filmleri var. Türkmen filmleri yazılan diskler 3-4 saniye. Her bir diskte olsa 8 film yazılan. Filmler Sovet hem de karşılık devurlarına surata düşürülen. Bizim müşterilerimiz esasen Sovet devuruna surata düşürülen. Ama Türkmen televizyonunda Niyaz devuruna görkezmeye kadar edilen filmler. İngiliz Örgünlü film Aygıtlerdin, Cappaklar, Yuvaş Gelin filmleri. Karşılık devrine çıkan filmlerin arasında Ahmır Kısmet, Mehrem Çınar filmleri, şeyde de Hoca Yegen Durdiyev'in katnaşmanına çıkarılan seryal değişme filmlerini bizim müşterilerimiz ulu istek bildiriyorlar. Ama bizim video prakazımızdaki Daşayurt filmleriyle dengeştirenimde Türkmen filmlerini alayanlar ağır. Bizde Hindi filmler, en yorgunlu filmler, Amerikan filmleri olsa ikinci yerde deyip Aşkavadın Parakat mikrayonunda yerleşen video prakatın eyesi aitti.
Aşkavad'da kavarçıyımı Murat Urvanov'ı dinlediniz. Hazır Türkmenistan'ına oluşayalı, Özbekistan'ına da pahtayığın mevzimi tamam oldu. Şol bir vaatta Özbekistanlı kavar studentler için studentlik dövürde tamam olubdur. Özbekistan'ın yukarı uzaylarının studentlerinin, muğullumlarının alınan malumatlara göre her yıl her bir yukarı uzaylarının adından 10-15 student parti yığımına katnaşmanlığı ya da parti meydanını taşlap gidenliği için okuyan institutu bilen hoşlaşıyor. Bişkek'te kavarçıymak Maytan dinleli.
Biz probleman öğrenmek maksadında studentlerini paxta çıkaran bir neçe yukarı kucayları bilen telefon arkalı bağlandık. Alınan cevaplar bir mengdeş oldu. Paxta çıkmadık student, instituttan çıkarlıyor.
Bizde kalp paxta ameliyat sıfatı da kabul kılınken. Bu paxtaki bormagan talebeler uzbaşın.
Studentler paxta tecrübe arttırmak için çıkarlıyor. Paxta çıkman kalan studentler ya da paxtadan kaçıp giden studentler instituttan çıkarılıyor. Bu arada yukarı bilim ministerliğinin buyruğu var. Hiçbir institut günahsız yere studenti instituttan çıkarmayar. Paxta çıkmandığı için studenti instituttan kovmak ne derecede esaslı diyen soruğumuza institutun efirde adın tutulmağını islemedik işgari özlerinin hiç vaxt esassız studentleri instituttan çıkarmayandıklarını bu arada yürüte buyruğun bağırdığını aitti.
Hiçbir institutu özden şimdi kovarmaydı çıkım.
Şeyle deyip üniversitetin, institutların işgarları bunun cevapkarçılığını orta ve yukarı bilim ministerliğine yükledi. Efirde adın tutulmağını islemedik ministerliğinin işgarı olsa paxta yığımına sebepsiz katnaşmadık studentin instituttan çıkarılacaktığını aitti. Ama ne için student paxta yığımına katnaşmandığı için instituttan kovulmalı? Bu ne edip sobu dediler? Diyanyalı soruları ministerlikten cevap almağın mümkünçilgi olmadı. Özbekistan'ın velayetlerinin yukarı kucaylarının birinde Moğollu Molubi işleyen Babur Raşidov'un sözlerine göre onun işleyen üniversitetinde paxta yığımında katnaşmadık 5-10 tane studentin instituttan kovulacaktığı anık.
Bizim üniversitede 3 milyon talaba var.
Bizim üniversitemizde 3 milyon student var. 6 fakültetimiz bar bolsa, şondan 1000 qolay student paxta meydanında yör.
1000 bolar paxta dalasy yok.
Onun sözlerine göre bu yağday ähli yuqarı quw jaylarında bar. Emma paxta mevsimi tamam bolondan soň universitetin ýolbaşçylary paxta boyunça hasabat tayyarlayarlar. Hasabat yerli universitetin ýolbaşçylary tarapyndan ýokary bilim ministrliginiň gözegçiliginiň astynda tayyarlanýar.
Bärbir tekşirişler bolady, surushtyryşlar bolady.
Elbette soruşturýarlar. Paxta kimler geldi, kimler gelmedi diýip häkimiýetden gelip soraýarlar. Paxta meýdanyna baryp näçe student paxta ýygyp ýör diýip sorulýar. Häkimiýetden ýürüýte wekiller bolýar. Soňra paxta ýygmanda gatnaşmalyk ýa-da paxta ýygmany taşlap gaçan studentleriň şekillenen hasabatyna görä ýokary quw jaýlarynyň ýolbaşçylary her ýyldaky adata görä öz çärelerini başlaýarlar. Babur Rashidov studentleriň näme üçin paxta çykmandygynyň sebäplerini anyklanýandygyny we sebäplerine görä 6-7 sanysynyň institutdan gowulýandygyny aýdýar. Özbekistanyň ýokary quw jaýlarynyň biriniň mugallimi Babur Rashidovyň sözlerine görä bu her ýyly hiç hili üýtgedilmän, gaýtalanýan proseduradyr. Ortaça 3-4 min student okuyan yukarı kucayından diyeli 500'den 1350 student paxta yığımına çıkmayar.
Yüze köp talabalar paxtaya bormaydı.
Özbekistanlı studentlerin radyomuza veren interviusunda aytmağına göre sağlığı paxta yığımına doğru gelmeyar deyilip yazılan yürüte mağlumat namağını almak için pul talab ediyarlar. Üstümüzdeki yıl ol 200 min suma yetiptir. Özünü Ulugbek dip tanıştıran studentin sözlerine göre beyli mağlumat namanı berendi. Lukman studentin sağlığına köp bir ünüs vermeyer.
Şunu doktor korup bana durban pul soruyordu. Faydası yok.
Öz sağlığı barı da mağlumat namanı yani spravkanı alıp bilmen sağlığı qovu olmasa da paxta çıkıp soğuk ve ağır şertlerde paxta yığıp medicina kömegine mätäç bolan studentlerde azdı. Üstümüzdeki yılda güýdün ýagyn saçınly gelip beýle studentleriň köp bolandygyny aýdan Ulugbekiň sözlerine göre eger şonuň ýaly paxtany taşlap giden studentler bolsa olaryň häzir bir topar problemalara duçar bolandygyny aýdýar. Eger olar degişli mukdarda akyp paraňy getirip berip bilmeseler institutdan gowulýarlar. Ýa-da iň mormanda institutyň iň pesrak taýlaýan fakultetine geçirilýär. Emma bu ýagdaý köprek kollejlerde duş gelýär diýip Ulugbek sözüniň üstüne ýetirdi.
Bişkekde kawarçymyz maýtany dinlediňiz.
Sağlık programımızın nöwet aksanına, Birleşen Milletler Romatına, Türkmenistan'a, Maipların yaşayışını kullanırma üçün ediyen tarlalarına üzüldü çeker.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц дверей.
Bu onlarda dörüyen kezeler var adakı sökötümüzün devamına dizakı onun formatı ütödeyen artrosu aradı gürün edez. Şu temalar size ılıklandıran orta heptenin 4. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü erden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirme.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala avaydiyarın. azadhabar.com
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelig programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Thank you.